ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქსელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
წლევანდელი სპორტული სეზონის ერთ-ერთი პირველი და მნიშვნელოვანი ასპარეზობა ფიგურულ სრიალში ევროპის ჩემპიონატი იყო, რომელიც მინსკში ჩატარდა. ჩვენი მოციგურავები სისტემატურად გამოდიან დიდ საერთაშორისო შეჯიბრებებში და ახლა მაკა გიორგობიანი, საქართველოს ფიგურული სრიალის ფედერაციის პრეზიდენტი, გვიამბობს ბელორუსის დედაქალაქში გამართულ ამ საინტერესო და ტრადიციულად ლამაზი სანახაობის შესახებ.
ძალიან კარგად ორგანიზებული ჩემპიონატი იყო. ვაჟთა კატეგორიაში 37 სპორტსმენი ასპარეზობდა და მათ შორის ორი ქართველი მოციგურავე, ირაკლი მაისურაძე და მორის ყვითელაშვილი. ხაზს გაუსვამთ იმას, რომ ორივე სპორტსმენმა შეძლო კვალიფიკაციის გადალახვა და ფინალში მოხვედრა, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო, განსაკუთრებით ირაკლი მაისურაძისთვის, რომელიც ჯერ მხოლოდ იუნიორია, მაგრამ სინიორთა კატეგორიაში იასპარეზა ევროპის ჩემპიონატზე. მან კვალიფიკაცია გადალახა და ფინალში მოხვდა. მორისისგან რა თქმა უნდა ბევრად მეცველოდით, ჩვენ საპრიზო ადგილისთვის ვიბრძოდით, გამომდინარე იქიდან, რომ სულ რაღაც ორი თვის წინ მოსკოვში გამართულ გრან-პრის ეტაპზე მან გაცილებით უკეთესად იასპარესა და თუ ვინიშნელებს და შევატარებს ამ ორ გამოსვლას მოსკოვში დაგროვილი ქულების მიხედვით, იგივენაირად რომ შეესრულებინა თავისი პროგრამა, მესამე პოზიციაზე იქნებოდა. ამიტომ რა თქმა უნდა გულდასაწყვეტია მოკლე პროგრამაში დაშვებულმა შეცდომებმა შემდეგ უკვე კარგად შესრულებულ თავისუფალ პროგრამაშიც მათ აღარ მისცა საშუალება, რომ საპრიზო ადგილისთვის ებრძოლა. თუმცა ათეულში ვართ და ათეულმა საქართველოს მოუტანა ის, რომ მომავალ ევროპის ჩემპიონატზე ვაჟთა კატეგორიაში კვლავ ორი ლიცენზია გვექნება, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგი სტარტები ირაკლი მაისურაძისთვის მარტის დასაწყისში იქნება იუნიორთა მსოფლიო ჩემპიონატი, სადაც საქართველოს პირველად ისტორიაში სამ სახეობაში ეყოლება წარმომადგენელი. ეს არის მოსეკვავეთა წყვილები, გოგონათა კატეგორია, ვაჟთა კატეგორია და სწორედ იგი ასპარეზებს ირაკლი მაისურაძე ჩვენს დანარჩენ სპორტსმენებთან ერთად. მორისისთვის შემდეგი სტარტი არის უნივერსიადა და შემდეგ უკვე დიდების მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც იაპონიაში, ტოკიოში გაიმართება. საქართველოს ფიგურულ-ფეხბურთის ფედერაციისთვის კი შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანი სტარტი არის ახალგაზრდული ევროპული ფესტივალი, სადაც საქართველოს ღირსებას ალინა ურუშაძე დაიცავს გოგონათა კატეგორიაში. ძალიან დაძაბული სეზონი გვაქვს და იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენი სპორტსმენები ღირსეულ კონკურენციას გაუწევენ წამყვან მოციგურავეებს.
არ მგონია თქვენ ამავე პროგნოზად მიიჩნევთ ჩემს ნათქვამს და ალბათ ერთ მშვენიერ დღეს ქართულ მოციგურავესაც ვიხილავთ პრიზიორთა კვარცხლბეკზე. ახლა კი 19 წლის წინ ჩაწერილი ინტერვიუს ეს ფრაგმენტი მოვისმინოთ.
აი წლები 62 79-ის ჩათვლით ყველა ნაკრებს შევხვდით ოფიციალურ თამაშებში. საქართველოს ნაკრები, უროვესნიკი იგივე საქართველოს ნაკრები იყო და ფაქტურად ყველა დაამარცხა. სოფლიო ჩემპიონები იგივე რუმინელებს წელი და ნახევარი წაგებული არ ჰქონდა და ჩვენ მოუგეთ და მერე საკმაოდ ისეთ განიცადეს მათ, რომ მოითხოვეს მეორე თამაში. ერთი ბურთით მოუგეთ და მერე ერთი ბურთით წავაგეთ. მე ვთვლი, რომ მაშინდელი ჩვენი გუნდი სოფლიოს პირველობაზე ცალკე რომ გავსულიყავით ჩვენ, ხუთეულში ნამდვილად მოხვდებოდით. ესეც გუნდია, რომელსაც ჩვენი გიორგი შარაშიძე როეს გასათავეში 62-ში გახდით პირველი ჩემპიონები, პირველად ჩატარდა საბჭოთა კავშირის პირველობა, როგორც ესეც 77-ზე და გამონაში გახდით ჩემპიონები, რომელიც იყო ძალიან დიდი სიხარულის პირველობა.
გულშემატკივართ აღიარებულმა კერპმა, ჩვენი სპორტის ერთ-ერთმა ყველაზე დიდმა წარმომადგენელმა ჯემალ ცერცვალძემ თავისი დაბადების 60 წლის იუბილის დღეებში ასე გაიხსენა ქართული ხელბურთის ისტორიის დაუვიწყარი პერიოდი, როცა მისი გუნდი თბილისის ბურევესნიკი უძლიერესი იყო, ხოლო 10,000-ობით მაყურებელი უპირველეს ყოვლისა სწორედ ჯემალ ცერცვაძის განმეორებელი ვირტუოზული თამაშის მოლოდინში ავსებდა სპორტის სასახლის ტრიბუნებს.
ვერ მიფიქრია რა იქნებოდა კი ხელბურთი საქართველოში რო არ ყოფილიყო ჯემალ ცერცვაძე. იმიტომ რომ ცერცვაძე მოიყვანა მაყურებელი, ცერცვაძე გააფსო სპორტის სასახლე, მაშინ ახალი გახსნილი იყო სპორტის სასახლე. ხშირად ადარებდნენ ხოლმე ხელბურთის პელე, უთქვიათ ეს კარგი იყო შედარებები, მაგრამ მე მაინც ყველაზე მეტად მომწონდა ერთხელ ჩვარცების 64 წელი ხარი და კომუნისტი ნუგზარ ფოლხაძემ დაწერა სტატია პატარა ბურთის ჯადოქარი. აი ეს ყველაზე მეტად უხდებოდა, მართლა პატარა ბურთის ჯადოქარი იყო რა. სიტყვით ძნელი ახლა მაყურებელს ახსოვს აი ეს ზურგიდან გატანილი ბურთი, ამდენი ხანი გავიდა და დღემდე არავის არ გაუკეთებია, არავის არ გაუკეთებია და პენლებს არ წავდა და სპორტის სასახლე ცირკი გაიძახოდა და მოწონდა, ნუ აი ეს ჩემთვის დაუვიწყარია. ეხლა ხან დამთავრდა მსოფლიო ჩემპიონატი ხელბურთში, უამრავი კარგი მოთამაშეები არიან, მაგრამ აი ესეთი კაშკაშა ვარსკვლავი არ მინახია დღესაც კი. საოცარი პიროვნება იყო, საოცარი მეგობარი იყო, დამხმარე ყველაფერში, ყველაფერში, მარტო მოედანზე კი არა, მოედნის გარეთაც ცხოვრებაში, ყველასხელს უმართავდა რაც შეეძლო და განუმეორებელი ადამიანი წავიდა ამ ქვეყნიდან.
ღირსეულმა თანაგუნდელმა და მეგობარმა იმედო ფხაკაძემ ასე გამოხატა მათი სათქმელი, ვისაც აღსოფთა არც დაავიწყდებათ ხელბურთის აღიარებული ჯადოქარი ჯემალ ცერცვაძე, რომელიც ორი დღის წინ თბილისის სპორტის სასახლიდან გააცილეს უკანასკნელ გზას. ცხოვრება კი გრძელდება, წლებიც მიდის და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის არჩევნებიც კარს მოგვადგა. 15 ბერვალს ფეხბურთის ფედერაციის ყრილობა ოფიციალურად გამოაცხადებს, რომ ლევან კობიაშვილი კვლავ 4 წელი უხელმძღვანელებს ქართულ ფეხბურთს, რადგან მხოლოდ მან ერთადერთმა დაადასტურა პრეზიდენტად არჩევის სურვილი. 2015 წლის 3 ოქტომბრის არჩევნების წინაპერიოდში პრეზიდენტობის სამივე პრეტენდენტს, მამუკო კორაცხელიას, რეზო არველაძისა და ლევან კობიაშვილს აქ რადიო თავისუფლების სტუდიაში შეხვდით და მათ საპრეზიდენტო პროგრამაზე ვისაუბრეთ. გთავაზობთ ლევან კობიაშვილთან მაშინდელი ინტერვიუს რამდენიმე ფრაგმენტს.
ყველაზე დიდი ტკივილი ჩემთვის როგორც ფეხბურთელისთვის არის ეროვნული ნაკრები, იმიტომ რომ ის ყველაზე რაც მე მინდოდა ჩემ კარიერაში, რომ დიდ ტურნირზე გვეთამაშა, ვერ შევძელით. ანუ ეს მაწუხებს დღემდე, ანუ ნაკრები ყოველთვის იყო ჩემთვის ტკივილი. ამიტომ თქვი და ძალიან დიდი ხნის წინაც განმოცხადე, რომ მე აუცილებლად დაბრუნდები თქო საქართველოში, იმიტომ რომ თუ მაქვს ცოდნა, გამოცდილება მივიღე წლების განმავლობაში, მე მინდა რომ ეს გამოადგეს ქართულ ფეხბურთს და ამ შემთხვევაში საქართველოში და არა მაგალითად გერმანიაში. რაღაც განსაკუთრებული ფეხბურთელი არასდროს არ ვიყავი, ვიყავი გუნდური მოთამაშის ფეხბურთელი და ამის ხარჯზე რასაკვირველად ჩემ მაქსიმუმს ვაკეთებდი სპორტს. ეს იქნება და ეს იყოს სპორტს და იქნება ჩემი პრინციპი მუშაობის. ანუ მე გუნდური პრინციპით მოვდივარ და მინდა რომ იმ ადამიანებთან, მე დარწმუნებული ვარ და ვიცი რომ ფეხბურთის ფედერაციაში ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც არიან თავის საქმის პროფესიონალები და თავის საქმეს აკეთებენ პირნათად. ანუ მე არ ვარ იმის მოკვლე, რომ ეხლა მე სადღაც აქ ჩამოვდივარ და რაღაც ადამიანებს არავის პირადული პრობლემა არ მაქვს. მე მინდა ადამიანებთან მუშაობა იმ ხალხთან, ვინც მინიმუმ ისე ფიქრობს როგორც მე და მინიმუმ ისო მას სურვილი აქვს ქართულ ფეხბურთს ემსახუროს. ხოლო რაც შეეხება ზოგადად ჩემ სტრატეგიას, ჩემ ხედვებს, პირველ რიგში და რაც აუცილებელია, ეს არის რომ სისტემა უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ დღევანდელი სისტემა რაც გვაქვს ჩვენ სამწუხაროდ არ უწყობს ხელს ფეხბურთი განვითარდეს. ამას შეიძლება ასევე თუნდაც ელემენტარულად მაგალითად მოვიყვანოთ თვითონ სტრუქტურა ფეხბურთის ფედერაციაში. ანუ ჩემთვის მე არა ხან ნამდვილად კრიტიკული არა ვარ, უბრალოდ მე არ მომწონს და ამას პირდაპირ ვიძახი. როდესაც მთლიანი სტრუქტურა ჩამოკიდებულია ერთ და ორ ადამიანზე, ეს არ არის სწორი. კითხვა ისმის პატარა ასაკში ძალიან კარგად თამაშობენ, არიან ნიჭიერები და როდესაც შემდეგ მიდიან უკვე პროფესიონალურ ნაბიჯი უნდა გადადგან, გახდნენ, მაშინ პრობლემები ექნებათ. რა არის ამის პრობლემა? სულ ვიძახით და კიდე ანუ პასუხია სულ რომ ეროვნული ჩემპიონატია სუსტი. რასაკვირველია ეს არის, რომ ეროვნული ჩემპიონატი ამას ხელს უშლის, რომ ეს ბავშვი მე განვითარდეს, ხო? ეს თავისთავად ცხადია, ამაზე თანხდებით. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის და რაც არ ვამახვილებთ ყურადღებას, ეს ბავშვები ჩემი აზრით და პატარა ასაკიდანვე არასწორედ იზრდებიან. და როდესაც ამ ეტაპზე მიდიან უკვე 18, 19, 20 წლის რო ხდებიან, კონკურენციას უწევენ სხვა ევროპული ქვეყნის მოთამაშეები, რა საქმეა, იქ პრობლემები ჩდება. ის ადამიანები, ვინც მართლა ასეთი დიდი ფეხბურთელები იყვნენ, ხო? ისინი უნდა იყვნენ ამ პროცესში ჩართული, თუმაც სურვილია. დასაკვირველია, ვერავის ვერ დააძალებ. მე ვიცი, რომ მაგალითად ეხა პროლიცენზიას იღებს ამოდენიმე წელი და ამ ჯგუფში არის მაგალითად ოთარგაბელი არის, თუ
არის
პროლიცენზია, ძალიან მისასალმებელია, ძალიან კაია, თუ არ ხდები ალექსანდრე ჩივაძე
არის.
ძალიან კაია, ზუსტად ისაა, რასაც თქვენ საუბრობთ. დასაკვირველია, თუ ადამიანს აქვს ამის სურვილი და მას უნდა რომ ეს გააკეთოს, ხელი უნდა შეუწყოს ფეხბურთის ფედერაციამ და უნდა იყოს, იმიტომ მათ იცი მათ აქვს გავლილი ეს წლები, მათ იციან თუ რა უნდა ფეხბურთეს აჭირდება. ვიცით, რომ რეგიონებში განსაკუთრებით ინტერესი არის ფეხბურთის მიმართ. ეხლა თუ გადავხედავ თუნდაც ეროვნული ჩემპიონატის თამაშებს, იქ უფრო მეტი ხალხი დადის. მოთხოვნა არის თუნდაც ახალგაზრდებს, თუნდაც ბავშვებს. ზუსტად ამ პროექტის საშუალებით ჩვენ რასაკურველი ამას ძალიან ხელ შეუწყობთ და იმ ახალგაზრდებს, ვისაც მართლა უჭირთ, არ არის იქ რაღაც უამრავი სოციალურად დაუცველი ოჯახები არის, რომ იქ ტრანსპორტირების პრობლემა, ეხლა სოფლიდან სოფელში მოგეხსენებათ როგორ ის. ანუ ამ კუთხით ეს უნდა გაიმართოს, ეს უნდა შეიქმნას და ამიტომ ვიძახი ამ ცენტრებთან იგივე ინფრასტრუქტურა, იგივე თუნდაც ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით, ასე შემდეგ. რეგიონული ფედერაციები უფრო ძლიერები უნდა გახდნენ, უფრო მეტი საშუალება უნდა მისცეს და ამის ხარჯზე, რასაკვირველია, ამ პრობლემას დარწმუნებული ვარ, რომ მოვაგვარებთ. სახელმწიფოს დახმარების გარეშე ფეხბურთი არ განვითარდება. ეს ხო ცხადია, ამას ხო ვიცავთ, ხო? სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს. სხვა შემთხვევაში ძალიან ძნელი. ყველაზე მთავარი რაც არის, რაზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, პირველ რიგში ფეხბურთს უნდა დაუბრუნდეს დობა. სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ქართულ ფეხბურთს დობა არ აქვს. ანუ რას გულისხმობ ამაში? იგივე თუნდაც დაინტერესება კერძო სექტორიდან. დღეს სამწუხაროდ ინტერესი საინტერესო არ არის ფეხბურთი. ხო, აი ხა, ხო, აბსოლუტურად ყველა ამას ვიზახთ, ხო? დღეს ფეხბურთი სამწუხაროდ საინტერესო არ არის. ეს არ არის პროცესი, ხა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ჩვენ ხა ამას ერთ წელში და მოკლე ვადა შევქმნით. სამწუხაროდ იმდენი წლები გამოვიარეთ და ცუდი წარსული გვახსოვს, ამას პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თუ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ არ ვთქვით, რომ ეს გზა არის, ის მოვდივართ და მოდიოთ, ეს არ არის სწორი და ჩვენ სხვა მიმართულებით უნდა დავიწყოთ მუშაობა, დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ძალიან სარგებლიანი ცვლილებები მოხდება ქართულ ფეხბურთში. და ზუსტად როდესაც საუბრობთ, რომ საიდან უნდა მოვიდეს ვიღაცა, მოვიდეს, დობა არის პირველ რიგში დასაბრუნებელი. დობა უნდა დაუბრუნოთ. თქვენ ახლა იცით, მაგალითად დღევანდელ მდგომარეობაში ფეხბურთის ფედერაციას ყავს ერთადერთი სპონსორი სოკარი და მადლობა უნდა უხადოთ იმათ, რომ მართლა ამდენი წლის განმავლობაში გვერდში უდგან. თუ გადავხედავთ იგივე სხვა სპორტის სახეობებს, ფედერაციებს, იგივე რაგბის, იგივე კალათბურთს, ანუ სხვადასხვა ამას, თქვენ ალბათ ნახავთ იქ და ხედავთ, თუ ინტერესი არის. ანუ ესე იგი, წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ ქვეყანაში სპორტი ვინმეს არ აინტერესებს. საინტერესო უნდა ჩვენ რაღაც უნდა შევქნათ და უნდა მივაწოდოთ და დავაინტერესოთ. ეს არის პრობლემა. და ისევე უნდა დავაინტერესოთ და დავარწმუნოთ და დაუბრუნოთ გულშემატკივრებს, საზოგადოებას და რომ ფეხბურთს დობა დაუბრუნდეს. და რასაკვირველია, სახელმწიფოც დაეხმარება, იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენ არც ერთ ქვეყანაში სახელმწიფო თუ არ დაეხმარა, არ ვითარდება. ყველგან ასე დაიწყო თავის დროს. სამწუხაროდ დღეს ვარ ჩვენ იმ ეტაპზე, რომ ჩვენ დღეს უნდა დავიწყოთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ასეთ მდგომარეობაშია. კაი იქნება, თუ მე არ საუბრობ ხა კონკრეტულად პიროვნებებზე, მე ვსაუბრობ ზოგადად ყველაზე. ანუ კაი იქნება, თუ ერთხელ და სამუდამოდ ყველა ჩვენთაგანი პირად ინტერესებს ერთხელ გადავდებთ გვერდზე და ვიტყვით, რომ ფეხბურთია მთავარი. ჩვენ ფეხბურთს უნდა ვემსახუროთ და არა პირიქით ფეხბურთი გვემსახურებოდეს ჩვენ. ეს არის მიუხედავად იმისა, ვის რა წონა გვაქვს ქართულ ფეხბურთში და რა გავიკეთებთ.
განხორციელდა თუ არა ასეთი პროგრამა? ამაზე იმედი მაქვს, ლევან კობიაშვილი მომავალ შაბათს თვითონო გვიპასუხებს.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Salami. Ne Salome Asatiani var. Tkuen usment qovalgvireul podkasts Asatianis kutxi. საქართველოში 1996 წელი იდგა. იმ წლის ბოლოს 31 დეკემბერს მაშინდელმა პრეზიდენტმა ედუარდ ჩევარდნაძემ კი გვითხრა, სწორედ 1996 წელი იყო საყოველთაო ქაოსის და განუკითხაობის საბოლოო დამთავრების, ქვეყნის სტაბილურობის ფაზაში შესვლის ისტორიული წელიწადიო, მაგრამ რეალურად ქვეყანას და ყველა ჩვენგანს ჯერ კიდევ დაღადაჩნდა ომების, საფრთხის, ძალადობის, ქუჩებში ბიჭების მიერ ერთმანეთის ხოცვის, უშუქობის, უწყლობის, უპურობის, სიცივის, უპერსპექტივობის კვალი. ჩვენთვის ახალგაზრდებისთვის ირგვლივ საინტერესო ბევრი არაფერი ხდებოდა. ყოველ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ზედაპირზე. ადგილობრივი პოპკულტურა თუ ესტრადა ჯერაც არ იყო ბოლომდე გამოსული ვახტანგ გორგასლის ძეგლის ცხენქვეშ თუ ეკლესიების ფონზე გადაღებული, რატომღაც ყოველთვის ჩაბნერებული პატრიოტული ვიდეოკლიპების ესთეტიკიდან. მუსიკით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს ყურმოკვრით კი გვესმოდა, რომ სადღაც ნახევრად იატაკ ქვეშეთში, მაგალითად აბრეშუმის ფაბრიკის შენობაში, ალტერნატიული კულტურა და მუსიკა არსებობდა და იქმნებოდა, მაგრამ უმეტესობას ამასთან ხელი არ მიგვიწვდებოდა. ჩვენთვის საინტერესო მუსიკას FM რადიო სადგურებზე უსმენდით. იმ პერიოდში საქართველოში რადიოს ნამდვილი ბუმი იყო.
ბარაბანი არ გესმის შინ ზემერატობა.
და უცებ ივნისში თბილისში ვაკის პარკში იმართება ფესტივალი მარგარიტა. ალტერნატიული სუბკულტურული სცენა ორი დღით ზედაპირზე ამოდის და მკაფიოდ აცხადებს, რომ ის არსებობს. ორივე დღის განმავლობაში ყველა კონცერტზე ბეჯითად ვიარე და წარუშლელი შტაბეშტილების ქვეშ ვიყავი. ასეთ განსხვავებულ ატმოსფეროში პირველად აღმოჩნდი. მთელი ფესტივალის ცალსახად მთავარი მოვლენა კი გახდა 7 წლით ადრე, 1999 წელს ქუთაისში დაარსებული ჯგუფი აუტსაიდერი და მისი ლიდერი რობი კუხიანიძე. ეს მაშინ ოფიციალურადაც გამოცხადდა და მარგარიტაზე აუტსაიდერს საუკეთესო ქართული ალტერნატიული ჯგუფის ჯილდო ერქვა. იმ დროს რადიო მწვანე ტალღაზე წამყვანადან, როგორც მაშინ თავმომწონე დავაცხადებდით, დიჯეად მუშაობდი და აუტსაიდერის არსებობის შესახებაც ვიცოდი. მაგალითად, მსმენოდა ის, რომ ამ ჯგუფს თავისი პირველი ალბომი 1992 წლის Inside ჩაწერილი ჰქონდა მოსკოვში, რუსული ალტერნატიული კულტურის მაშინდელი უმნიშვნელოვანესი ფიგურის, პიოტრ მამონოვის სტუდიაში. მაგრამ ამ კონცერტზე ისინი პირველად ნახეთ ცოცხლად და მთელ ლაივს გაოგნებული უყურებდი. უსმენდი ავთენტურად ქართულ, ქართულენოვან და ქართულ ხმოვანებაზე დაფუძნებულ, ძლიერ და ძარღვიან მუსიკას, რომელიც დამოხტული იყო ამბოხების პროტესტის იმპულსით. იმ წლების შაუბნელ ძალადობრივ უმძიმეს გარემოში პირადად ჩემთვის რადიკალური პოლიტიკური განაცხადი ვიჟღერდა ახალგაზრდა გამხდარი რობი კუხიანიძის მიერ სცენიდან დაჟინებით, მანტრასავით გამეორებული სიტყვები: დუმილი, დუმილი, შენი დუმილი, თქვენი დუმილი, ნერვებს მიშლის ეს დუმილი.
ძალისგული და ძინული თუ ჩები და დაძინილი სასაფლაო ნერვებს მიშლის დუმილი, დუმილი, თქვენი დუმილი, დუმილი, შენი დუმილი. Sheni to mille, to mille, to mille, sheni to mille.
გავიცოდი მაშინ, რომ გავიდოდა 20-ზე მეტი წელი და რობი კუხიანიძე პირადად მომიყვებოდა ამ ჩემთვის უმწვავესი სიმღერის დუმილის სულ სხვა, გაცილებით უფრო პირადულ და სევდიან ისტორიას.
ახლა გითხრა დუმილი რა?
დუმილი არის ხო? ეს ყოველ
არა, არც ერთი სიმღერა ჩემი პოლიტიკური არ გხდება.
დუმილი არის აი წარმოიდგინე რა რაზია დუმილი ერთხელ ღამით როცა ბებია პირველი ბებია რო მომიკვდა აი ორსართულიანი იმერული სახლე ვერი ხის სახლები რაღაც ხო შევიყარე მეორე სართულზე და იგი რო გაპატიოსნებული რო ყავთ მიცვალებული და კუბოში გადატანილი ხო ის ღრიჩი უქენი ასე და სანთლის შუბზე სიმდორ ხედავდ მე ხელი დავადე ჩემ ბებოს და პირველად ცხოვრებაში არ გამცახმა და იყო თბილი ბებო ცივი დამხდა ეს იყო მაქსიმალური მეტი არაფერი მაგრამ უბრალოდ შეიძლება ისე გამომივიდა რომ გადატანითად გამოდის მაგე
რობის სექტემბერში თბილისში შევხვდი ჯერ რადიო თავისუფლების სტუდიაში მოსვლაზე შეუთანხმდი ინტერვიუსთვის მაგრამ დამირეკა დამითხრა ჩემი ახლობლების რესტორანი ერთი ახლა ჯერ ხალხი არ იქნება იქ ჩავწეროთ უფრო თავისუფლად ვიქნებით მანქანით გამოგივლით რადიოს შენობის წინ მელიქიშვილზე შევხვდი რობის და ლელა ცაბაურს და ამაღლების ქუჩისკენ დავიწარით როგორც რობის თაყვანისმცემელი ცოტა ვღელავდი არ ვიცოდი რაზე მელაპარაკა რობიმ თუ გინდა სანამ მივალთ ჩემ ახალ სიმღერას მოგასმენინებოდა აი ეს ხორუმის რიტმზე აგებული უძლიერესი მუხტის მუსიკა ჩამიტა სიმღერამ ისე მომნუსხა დამენანა დანიშნულების ადგილას მალე რომ მივედით. აღმოჩნდი დები იშხნელების, ცისფერყანწელების და ქუთაისის სხვა სიმბოლოების ფოტოებით გაფორმებულ ლამას სივრცეში, სადაც ძალიან თბილად მიგვიღეს და ინტერვიუც დავიწყეთ.
მუსიკი დაინტერესება თანდაყოლილია ჩემთვის. ისეთ ოჯახში გავჩდი ამ ქვეყანაზე და რაღაცები და რაღაცები მომიწია თელი ბავშვობა გატარება ქუთაისში ნომერ მეორე კულტურის სახლში დედაჩემი მუშაობდა ბუღალტერი იყო და თვითონ აი გუმათის დასახლება ასეთი ქუთაისში გარეუბანი და იქ მიგდებული ასეთი მიტოვებული გარეუბნის კულტურის სახლი გამოწმინდა და გაარემონტა და აი როგორც როიცია რაღაც ასე კატის ან ძაღლის შეშვება ოჯახში ახალი გადასულების ან მოძევნის კარგაურას ამ ფორმით შემიშვა დედაჩემმა ამ ნანგრევებში და
აი რომელი
წელი და რაღაც აა მე მოდი რა ვიცი ალბათ საბავშვო ბაღში მოდი ან რაღაც ძალიან პატარა ვიყავ და იქ მომიწია იმ სცენაზე თითქმის ყველა მიმართულებები აი ხო იქ წრეები, თქვა კორეოგრაფიული წრე, თეატრალური და წრეები. და ფაქტიურად ვიწერდა ყველა ეს ხალხური საკრავი, ეს ორკესტრი და თოჯინები და ყველაფერში მომიწია ბავშვობის გატარება, თეჯირს უკან, ფარდის უკან, ფარდის წინ და ასე შემდეგ. და მომწონდა იქაური ატმოსფერო. აგრეთ სულიყავი მორიდებული ის რომ აი მინდოდა თქვა დასარტყმელ ინსტრუმენტზე ხელი დამერტყა და ამის საშუალება მქონდა ხდება ჩემი რაღაცა წარმოადგენ. აგრეთ ვიღავი სულ მორიდებული რაღაცა იყო ჩემთვის რო ეს სცენა იყო დიდი ადამიანების აი როგორც მასშტაბებელი ბავშვობაში რა ხელა რა ჩემ ბავშვობაში რაღაცა ნიშნავდა ახლა არ ვიცი და რაღაცა ისეთი მოგძალებული რამე იყო, წმინდა თემა იყო ჩემს სულიერ სამყაროსთვის და ძალიან ნენელა ასე ერთად რომ მე მიყვარს პიანინო, მე მიყვარს თეატრი, ასეთი არ მქონია რა. მუსიკა როგორც
ეგეთი არისა.
არა, მუსიკა იქნება და ფორტეპიანო გამ ხუთზე თუ რაღაც დავდარებული. მე დიდი რა, ქსელაფონი მე ქსელაფონი ქსელაფონი ესენ ტკ 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 ტკ
მოგადგე აგინა
მუსიკას რომელსაც რობი და აუტსაიდერი უკრავენ ყველაზე ხშირად პანკის ჟანრს აკუთვნებენ ხოლმე. პანკის დასავლური ისტორია მუსიკის ყველა მოყვარულმა იცის. ყველაზე მოკლე ვერსიით ბრიტანეთში და ამერიკაში 1970-იანების თაობა უცებ განიხიბლა კლასიკური როკის გადაჭარბებული ფორმებით, გიტარის გრძელი სოლოებით, ვირტუოზი ვოკალისტებით და 10-15 წუთიანი კომპოზიციებით. პანკმა, უფრო სწორად პანკ როკმა, როკ მუსიკა და როკენროლი თავის საფუძვლებს დაუბრუნა. არაიმდენად ჰარმონიის და ჟღერადობის, რამდენადაც პრინციპის, სტრუქტურის თვალსაზრისით. დაუბრუნა სამ აკორდს და მარტივ მელოდიას, ოღონდ დაუბრუნა გაცილებით უფრო ხმამაღლა, მეტი სიბრაზით და სისწრაფით, ვიდრე როკი მანამდე ოდესმე ჟღერდა. ნიუ-იორკში პირველი ნამდვილი პანკ ჯგუფი ალბათ რამონსი იყო. ბრიტანეთში კი შეიქმნა პანკროკის არქეტიპი. გარიყული, ღარიბი, გაბრაზებული და ნიჰილისტურად განწყობილი მუშათა კლასის ახალგაზრდობის სიმბოლო, Sex Pistols-ი, რომელსაც ერთ დროს სერიოზულად მიიჩნევდნენ საფრთხედ ბრიტანელი ახალგაზრდობისთვის, ქვეყნის მონარქიის საზოგადოების წესრიგისთვის. ბრიტანული პანკი ზოგადად ყველაზე პოლიტიკური იყო. სხვა ქვეყნებში პანკს არასოდეს ჰქონია ასეთი მკაფიოდ გამოკვეთილი კლასობრივი ლოგიკა. შემდეგ ისტორია გვასწავლის პანკ მუსიკა გაიყო. გაჩნდა უფრო ექსპერიმენტული და სერიოზული პოსტპანკი, უფრო პოპ მუსიკისკენ ორიენტირებული ახალი ტალღა. შეიქმნა უამრავი ჯგუფი, უმნიშვნელოვანესი დღევანდელი მუსიკალური ტრადიციისთვის. პანკის შექმნის ლოგიკას რობი კუხიანიძეც იმეორებს. როგორც პანკროკის დასავლელი წარმომადგენლები, ისიც ამბობს, რომ რაც უნდა ვირტუოზული იყოს, მაგალითად ლედ ზეპელინის ალბომები, თავისი უზადო ვოკალით და გიტარის სოლოებით, ზედმეტი და გადაჭარბებული ვირტუოზობა და სერიოზულობაც დამთრგუნველი შეიძლება გახდეს.
The Sex Pistols, როგორც Joy Division-ი რაღაცა ალტერნატიული, აი რაც მე როკ მუსიკაზე ხე როგორ დავწერმანდე, როცა ლედ ზეპელინი მომისმენია, იგი მომისმენი გასაკი იგია ჩემს აკადემია. ჩემი პირადი აი კლასიკურად რო შეხედო, ჩემთვის ახლა მე მომწყინდა ეს სულ ერთნაირად ხერხავენ და სულ სერიოზულები რო არიან და მე არ მომწონს მაგალითად დღევანდელი კერა აი თეატრალური გადასახედიდან ქართული სკოლის აი სულ ვასოგოძიაშვილები და ვიღაცები ეძრობიან უმრავლეს შემთხვევაში ხარიან ვიღაცა ინდივიდები, რომელსაც არავითარი პერსპექტივა არ აქვს თუ სტანისლავსკები და ეგენი არ დაამთავრე და არც ეგ გასაგებია, გასაგებია, მაგრამ ის დრო ხო სხვანაირი ჩარტავი შეხვალ ინტერნეტში და ვაფშე სხვანაირი ოპერა დღეს სხვანაირი დადგმებია, ხო ბოლოს და ბოლოს საკამდე უნდა ატრიონეს დეკორაციები.
თუმცა ცხადია, რომ საქართველოში და ზოგადად პოსტსაბჭოეთში პანკს მაინც ვერ ექნებოდა ის პირობები თუ კონტექსტი, რომელმაც ის დასავლეთში წარმოშვა. დათან აუტსაიდერი გამოკვეთილად ქართული ჯგუფია მუსიკალურადაც და ტექსტებითაც. თუ მაინც და მაინც ჟანრულად უნდა მივუდგეთ, აუტსაიდერი ალბათ ფოლკ პანკია. ერთ სტატიაში კრიტიკოსი თამაზ მჭედლიძე აუტსაიდერს ადარებს ლეგენდარულ კელტურ ჯგუფს, The Pogues, თავისი უნიკალური ლიდერით. და მე თუ მკითხავთ ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი პოეტით, შეინ მაკგაუენით, რომელმაც აგრესიული პანკროკი ირლანდიური ფოლკლორის ჰარმონიული მოტივებით გაამდიდრა. და ეს შედარება მეც ყველაზე სწორი მგონი. თავად რობი ზოგადად პანკ კულტურასთან საკუთარ კავშირს ასე აღწერს.
პანკი იყო ალბათ აი პანკ მოძრაობა, მე გეტყვი დიდი რეალური პანკი არა, პანკ კულტურა მოდი ასე დავარქოთ. პანკი შეიძლება იყოს რიგითი მსმენელი. მე ვაღრესა დიდი გამოცდილება მომცა პანკ კულტურა. ოღონდ ეს იყო ერთ-ერთი განშტოება ჩემთვის, ჰარდ როკმა მომცა, ჩემთვის ძიმე მუსიკაში ოზი ოზორმა მომცა რაღაცა
სკარები.
აი რაც ორ აკორდიანი აკორდებ გამოცვლილი ქართულ რაღაცებზე, ქართულ მუსიკაზე, იმდენად ქართულ ენაზე დაყრდნობილი რაღაცა გამოგვივიდა თორე და ყოველნა ალბათ ცოტა საბჭოური ცურევია რა თქმა უნდა, მაგრამ პროტესტის ფორმით ჩვენ იმ დროს ხმოვანებაზედაც ჩალიჩობდით რა, რაპირა ვიცი რა შეიძლება სუფთაკი არა ბინძურად გამოგვეხატა ოსორად დაკრული აი სორი, მაგრამ უხეშია მე თითოეულ რაღაცასა მნიშვნელობა და დანარჩენი ახლა პანკი რასაც ქვია მე რომ ახლა მასე დამეწყო ცხოვრება და მაგ იმიჩი გადამსვლო და არ ვიქნებოდი მართალ. იმიტომ მე არ მიცხოვრია 70-იან წლებში ინგლისში.
მიარა მაქვს ხელების ერომ მოგეხრიო, მიარა მაქვს თვალების ერომ დაგინახო მოკურების სარმაქს შერომ მოგისმინო მე მიარა მაქვს ერომ შეისუნთქო არა არალალა.
პირველი ასეთი კასტინგივით მოვაწყვეთ ჩემი მენეჯერი ვატოქია სახელა სტრადივარის მძახით, აი აუცეიდერის პირველი მენეჯერზე ლაბარაკი კეპეში იყო, აი ფიზკულტურის და რაღაცის ამბავი იყო და დილას აი პირველი დღე რო იყო კეპეში რო სტუდენტები მიდიოდნენ მივედით და დააყენა ასე დილას, მას წესი იყო დილას უნდა ამდგარი იყო და უნდა ევარჯიშოთ და რაღაც ფიზკულტურას რო აწყობდი და ამისთან დილა იყო და დააყენა ყველა და აბა ვინუს მესო როქსო იმან გადმოდგას ერთი ნავიგი თქვა და აბა ვის უნდა უბარავნებს და ძალიან ბევრი ხალხი იყო თელი გეპეიზია ლაბარაკი ხო და გეპეი საერთოდ ისეთი ამბავია გეპეიში ყოველთვის ასეთი რა შემოქმედებისკენ, იმიტომ რომ მაინც რაიონებიდან ჩამოსული ხალხი კარგად ოხუნჯობენ, კაი მუსიკოსების გამოდიან, განსაკუთრებით რადონღაც ჯაზისკენ ილტვიან ხო გეპეიშნიკები, პირველი ორკესტრი მაგენს ხავდა. ნუ ახლა ჯაზი არის ჩვენთვის არის აი საქართველოს ჩვენთვის არის აფერგით რა კი პატივცემ არა მაგრამ მე როგორც სოციალური დონიდან შევხედავ ამ სიტუაციას მე მირჩევნია ქართველი არა საერთოდ ადამიანისდებოდეს უფრო ჯანსაღ ჯანსაღ პრობლემებს ეხებოდეს მერე მეორე კიდე ხო ატომღაც ნერგავენ ხავს რომ ეს არის სოციალური მუსიკა კი სოციალური არის მაგრამ იმდენად კლასიკურ სახეს ვიცა მიიღებს რაღაცა ჟანრი იმას მერე იგი აღარ უყვარს შეგენილა
სამოზათიან და 80-იან წლებში საქართველოს და საბჭოთის სხვა რესპუბლიკების ქალაქებში ბევრი ახალგაზრდა იყო გადაცებული როკ მუსიკით. ეს ამბავი უკვე ყველამ ვიცით, რომ რკინის ფარდა სამ პერიოდში უკვე ნახრეტები ჰქონდა. დასავლური კულტურა და მუსიკა მაინც აღწევდა ფარდის მეორე მხარეს და მან დიდი როლიც შეასრულა საბჭოთა ურბანული ახალგაზრდობის წარმოსახვის თუ შეხედულებების ჩამოყალიბებაში. გვიანდელ 1960-იანებში მაგალითად მარტო მოსკოვში უკვე 250-მდე არაოფიციალური როკ-ჯგუფი არსებობდა. ჩეხი დისიდენტი, დრამატურგი და შემდეგ უკვე პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი ამიტომაც ამბობდა, რომ სოციალისტური ბანაკი დასავლურმა როკ-მუსიკამ დაანგრია. ამ ჯგუფების დიდი უმრავლესობა ინგლისურ ენაზე მღეროდა, დასავლური ჯგუფების უმეტესად ცხადია ბიტლსის სიმღერებს. თუმცა იყო გამონაკლისებიც და საქართველოში ერთ-ერთ მთავარ ასეთ გამონაკლისად სწორედ აუტსაიდერი გვევლინება. თბილისში მოქმედი ბევრი ჯგუფისგან განსხვავებით ქუთაისში პანკი ქართულ ენაზე აჟღერდა. თავადრობი ამაში კანონზომიერებას ხედავს და ამბობს, რომ მისი მუსიკა და ჯგუფი ნამდვილად ქუთაისურია, ამ ქალაქის დიდი კულტურული ტრადიციების ღირსეული გამგრძელებელი და სპეციფიკური იუმორის კიდევ ახალ საფეხურზე გადამყვანი.
დიპარტმენტის ყველაფერი ქუთაისშიდან იყო, მაგრამ სად მოხდა ეს რაღაცა გაყოფა? ქუთაისი მაინც რაღაცნაირი თითქოს და მე დიდი ხანი რო აღარ მიწევს არ რო ჩავდივარ უკვე მეც მიმართება ის რომ მართლა ამას მასხრობენ რაღაც ზოგელაპარაკებიან თუ არ ახალი ქაური ვერ ხვდები ეჭვიებარება დამცინიან მეღადავებიან სერიოზულად ველაპარაკებიან თუ რა ვერ ერკვევიან მაშინ იმიტომ რომ ასეთი გეოგრაფიული იგი აქ ადგილი აქ ქუთაისი კედა სამეგრელოა კედა რაჭა ლეჩხუმია ეს რაღაცნაირი იგია რა ახლა ბოლოსო დინოზავრები ხოი ქაურლებიანიან და იქ ალბათ მე დარწმუნებული ვარ ქუთაისელი დინოზავრები ქუთაისში დინოზავრები რო იყვნენ იგენს გადაობდნენ ეთქოლა და მაგაზე ხო არა თქვა ასე უთხენო ქუთაისზე რატო არა დინოზავრები ქუთაისში და რაღაც არასოდეს გამოვიდა თო და ამგემა უთხენო ში გადაშენდი თაკიდან და ისე кайფში იყვნენ გადაშენდნენ თავის ხოდი წავიდნენ და ანა აი ამან ყველაფერმა თავისი უმა ცისფერ განცელებმა დევმა იშხნელებ ეს არტებოდა უთხოდეს ეს მოხდა 30-იან წლებში წყალდუბოდან ქუთაისში მიმავალო ქარო თუმაისის ქუთაისმა კითხოს ვინ ავარო უპასუხე რომ სუნთქვავარ არც კი უთხრა ვისი ისე სიქცნობს ისე სიქცნობს ჩემი ქუთაისი უპასუხე რომ სუთქვა ხარ მისი ისეთ კიქცნობს ისეთ კიქცნობს ჩემი ქუთაისი
რობისგან ვერც იმ პერიოდის ბევრი მუსიკოსისთვის ტიპურ ამბებს მოისმენთ. ვარცხნილობის, გარეგნობის, ჩაცმულობის თუ მუსიკის დაკვრის გამო პოლიცია რომ სდევნიდათ და ასე შემდეგ. ალბათ იმიტომ, რომ რობი უკვე შედარებით გვიანდელ თაობას წარმოადგენს. ასე თუ ისე ის გადაჭრით უარყოფს პრობლემების ქონას და მით უფრო კულტურული დისიდენტის წოდებას.
არაფერი მაგნერ ქუთაისში მაგე არ მეპირადად ფირფიტებიც ქონდა და არის გაზეთში არ გამიხვევია და ასე დავდიოდი, იმიტომ რომ მე ვიყავი უბედნიერესი ადამიანი. ან მე რატო არ მქონდა ეს პრობლემა, მართლა არ ვიცი. ეგე ალბათ იმის იგი იყო, რომ ყველა დისიდენტობა მოდაში და აი რა ვირას გიშმიდა. მე გავიზარდე იმ პერიოდში, სადაც კომუნისტური პარტია უკვე იყო, აი გაფლანგვაზე მისული და აი კორუფციის უდიდესი ფორმა.
Ready step thing out Get a message through Bambi at the club Who get the dirt cargo It's a pizza Dive get Canada It's a great well Save us. We've been kept savage, kept savage, yeah.
მე სხვა ენაზე არავსარმევლებია, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ, რასაც ქართული ესტრადა მუსიკოსები ქართულ ენაში ერიდებიან, მე მაგაში ვარ, მაგი მიყვარს.
ერთ-ერთი სიტყვა, რომელსაც ქართველი მუსიკოსები ერიდებიან და აუტსაიდერი სამარკო ნიშანი გახდა, არის ძუძუ, ჯგუფის ამავე სახელის ცნობილი სიმღერიდან. ჯერ კიდევ ფესტივალ მარგარიტაზე მახსოვს ამ სიმღერის შინაარსით შეწუხებული, შემდეგ დაძაბული და ბოლოს თითქმის აგრესიული ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც იქ შეყვარებულებთან ერთად იყვნენ მოსული და ასე ვთქვათ, გაუტყდათ ამის სცენიდან მოსმენა. მაშინ ხომ ასეთ სიტყვებს არავინ ამბობდა სცენაზე, მით უფრო დაჟინებით და კიდევ და კიდევ გამეორებით.
თუმცა ძუძუ ჩემი სიმღერა არის იმაზე დაწერილი, რაც ამერიკიდან ჩავმიტანა, მაშინ ამერიკიდან ჩამოყვა ვიღაცა, ასე რომ დადიოდნენ პრუჟინები ვითრა, ხო იცი? მაგაზე მაგ დაწერილი, ამ დროს იმას ყარამეს აღარ. ახლა იქ სიტყვების გადაგმაში შეიძლება რაღაცა იმ წუთის რაც მომივიდა თავში, რაღაცნაირად თქონდა გადააბა იგი ამას. ახლა მაგას სოდნე და ისწავლა ამაზე ფიქს და მე ყოველთვის ვეძებ, ჩემი გამოსავალი არის ფუტბოლ რაღაცებში. ნიშნ ერთი ასოდევითიო იმაზე ხო ყველაფერი სიტყვი წარმოგებაში. დაჯეროდა და ზრუნველობდით სასაცილოა. ახლა აღარ ეცინება წლების მერე, მე არაფერსაც მე რა ახალი სიმღერა დავწერო, მაინც იგივე უნდა უთხრა და ხერავშევიცი, მელოდია წერ და იგივე ტექსტზე ვიღებ რომელიღაცას და იმას დავდებ, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, როცა ჯერ იგი რაც უნდა რაც და ადრე წამომწდა, იგიც მეშინია რა. რაღაცები ხდება, ისეთი რაღაცები, მე მღერი ვარ და მე რეალობაში რო გადადის ეს ყველაფერი და მიტოა აი ყველასე ჩემი სიმღერა, ნებისმიერ თუ გინდა ენა ბილწაობაც იყოს შიგნით, ის მიმართული არის იმისკენ, რომ რაღაცა არ არის. იგი არ დამიწერია, მე იგი დაწერილი არის ურთიერთობის და თითეული სიტყვა, მე ვიცი ხე პოეტები რაღაცები მე დავწერე. არ არსებობს ახალ სიტყვას ვერ დავწერე.
სიმღერა ძუძუსთან დაკავშირებული სიამოვნებები 90-იანებში არ დამთავრებულა. ამ სიმღერამ რობის 2000-იანების ოფიციალურ პატრიოტულ თუ პატრიოტულ კლიმატში მოუტანა გაუგებრობა.
მიშას დროს იყო მაგალითად აი ერთ-ერთ გადაცემაში რაღაცა ძალით წამართვენ სიმღერა ჯერეთი და დაგბოდე და რაღაცა ფესტივალი კონკურსი გააკეთეს პატრიოტი თუ პატრიოტი თუ რაღაც და ვალდებული იყო ყველა ვიც ძიცნობდნენ იმათ მისულიყვნენ და ერთი თითო სიმღერა თუ ორი კონკურსში და მთხოვეს რომ მეთქარი მადი მიდია იქა რაღაცას ეკნება და გამოვარდით თქო მივიდა ჩემს მაგასთან იმან რომ დაინახა პატრინოტი თუ რაღაცა ადგა და მიუწია ეს სიმღერა ძუძუ
და
ხო იქ კასტიების შეჩევის დროს ვინ გამარჯვებს? ახლა ზუსტად ვიცით ვინ იმარჯვებს რა იმარჯვებს ახლა ამ პატარა ქვეყანაში. ვარა სავალდებულო იყო რომ რაღაც სახელებს შეეტანა, მიიტანეს. მოვლენიან ჩართენ და ჟიურია განწყობილი აგერა კაია სამშობლო, აფხაზეთები ეგენ ეგენ და უცებ ჩართეს ჩანაწერი და გაეძროთ ძუძუ.
ფერე?
პატრიოტიზმი არ ჩაიდე. ვაფშე და სიცილები და რაღაცები და მე ეკეზე შეურაცხყოფილი და ძალიან გამიკეთავ. ჩემ სიმღერას როგორ მეუნები ძალიან გაგიკეთე, მე შენ სიმღერა მოგეწი. Damn it, shark, stop
კითხვას მაინც ვინ არიან აუტსაიდერის მსმენელები, რობი დაუფიქრებლად პასუხობს: აუტსაიდერები, მარგინალები, გარიყულები. ისინი, ვინც ვერ და არ ეწერებიან ოფიციოზის თუ მედიის მიერ თავსმოხვეულ წარმატების სცენარებში. ქუთაისური სიტყვების თამაშით, გარე წრები, ანუ წრის მეინსტრიმს გარეთ დარჩენილი ხალხი.
53 წლისაა ვარ, აგედან რავი ცხოვრება ერთი რავიც ხო მოაკელი მა 17 წელი და მის მერე მაგ იმის საშუალება სცენაზე დავდგე და ეს ტრიბუნა ჩემი კი არ იყო. ეს იყო აუტსაიდერელების ტრიბუნაზე ვდგებარ მე. ეს არ უნდა შევხედოთ ამას როგორც ჩვენ ისე რომ ჯგუფი აუტსაიდერი. მე ვიძახე ადამიანებზე რომელიც ცხოვრობენ ამ წესით. აი რომლებიც სული მაგა უმცირესობაში გენიარიან ხო ვიღაცები ვიღაცე მე აუტსაიდერელები თუ უმცირესობაზეა ლაპარაკი აუტსაიდერელებში მე მიმაჩნია ვინც იყვნენ ასეთი ადამიანები ქუთაისურად რა ქვია გითხრა აუტსაიდერელებს გამაგარია ქუთაის ხოაც გარეთ ხო წლის გარეთ ხო ჩვენ დავარქეთ გარეწრები ვართ წლის გარეთ გარეწრები ვართ ჩვენ წლის გარდა ისე რამაგარია სიტყვას ასე რომ დაარახუნებ
მან ორი სახელი ქვია გარეწრები
ხო ქუთაისში ასე უძახით ჩვენ თავიდანვე ასე გარეწრები ვართ რა ვქნა და ყველაზე კი რა იცი როცა მოდიან ჩემთან ამდე ჯუჯუღურა დახტივარ ხო მე ვიცი ბავშვებს ატოვებას მე ვიცი ასეთი დუმარე მსმენელი რატომ ხავს შეუძლია წავიდეს და ტრაგის აწევის თავი არ აქვს იმიტომ რომ იციან რომ ზუსტად იმას განმისდი მეც რასაც იგენი განმისდიან და უბრალოდ იმას იგენი ვერ ლაპარაკობენ იმიტომ რომ უშუალოდ გარეული არიან იმ სიმახინძეებში და იმ ბოროტებაში რასაც მე ყვირი ვარ იმიტომ რომ მე ზუსტად იმას მეუბნები ზუსტად რა პრობლემა აქვს
მე ჩემს მაგონი ზღაბა ჩუ ქნე ქსესავე Mais quoi ça que bon marches ouais c'est la paille carite paille carite paille carite paille qui sortait toi et toi
სამწუხაროდ დღეს უკვე ფაქტია, რომ ალტერნატიულმა მუსიკამ თუ კულტურამ საქართველოში დიდად ვერ მოიკიდა ფეხი. თბილისში დღეს აყვავებული ელექტრონული მუსიკის სცენას თუ არ ჩავთვლით, ფესტივალი მარგარიტაც, მაშინ თუ ალტერნატივისთვის ფუძემდებლურ მოვლენად მიგვაჩნდა, რეალურად დასასრულის დასაწყისი იყო. და შემდეგ მსგავსი აღარაფერი გამეორებულა. სუბკულტურა ვერ შედგა, თუმცა ცალკეული მუსიკოსები საბედნიეროდ კლავაც არიან და ქმნიან. და რობი ამ სცენაზე ცალკე მდგომ კუნძულად, ბუმბერას ფიგურად რჩება. ამ კონტექსში დამაინტერესა პროფესიულად როგორ ურთიერთობს თავის კოლეგებთან.
მე მაქვს ყველა აი თუ მუსიკოზია და მეგობრები კიდე სხვა, ხო? მუსიკოსებთან მაქვს აი ძალიან ფრთხილი ზომიერი და როგორ გითხრა, ასეთი ურთიერთობა მაქვს, იმიტომ რომ მე იყება ის ხო იცი, მუსიკოსებს შორის. აი მე არც ვიმაჩნია არასდროს ვინმეს კონკურენტი ყოფილიყავ. მე იმ ფრთხილიდან უბერავ, სადაც კონკურენციას სიომარცხეა. მე ვინმესთან წავაგო რაში? აი თითქოსა რო ეგონათ თავი რო ესა ალტერნატიული მუსიკა, მაშინ ეწყებოდოთ რაღაც რაღაცები ამბიციები და მე იმაზე მაგარი ვარ და ეს მე შევქმენი პირველად და ეს ჯერ მე გავაკეთე და მე რაც გავაკეთე იმას მე ვეღარ გავაკეთებ და შენ აფერ უნდა გავაკეთე ხო ის რო კეთდებოდეს კიდე გავაკეთე არ კეთდება მაგრამ
დაბოჭა ბალე ჩაგი გრაგოშე დაბოჭა ბალე ჩაგი გრაგოშე
დღევანდელი რობი და ის რობი 1996 წელს მარგარიტაზე რომ ვნახე, ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. უწინდელი მუხტი, სიბრაზე, აგრესია და საპროტესტო იმპულსები ისე გამოკვეთილი აღარაა. დღეს რობი გულღია, ცოტა დაღლილი ღიმილით ლაპარაკობს. მასთან ურთიერთობაში საერთოდ ვერ გძნობ ეგოს, თვითტკბობას, საკუთარ უდავო მნიშვნელობაზე ხაზგასმას. მაგრამ ცოტა ხანში მაინც აშკარა ხდება, რომ უსამართლობასთან შეურიგებლობა, ბრაზი და ენერგია ისევ თან დააქვს. ასაკმადად რომ შეიძლება გამოხატვის ფორმები შეუცვალა, მაგრამ გარშემო დამკვიდრებულ ფარისეულობას, ჩაგვრას და უსამართლობას ის კვლავაც ძალიან მკაფიოდ ხედავს. მისივე ცნობილი სიტყვებით რომ თქვა, ქალაქში დღესაც საშინლად ბნელა.
როგორ შეიძლება უძახო ადამიანს, რომ აი მერე რა როქშია, მერე რა როქსურია, მერე რა როკულებ, რომ ჩემი შვილი ნაჭამია, მერე რა რომ იმდეს ხომ დამიხდი, რომ დილის გადაცემებში, როცა ბავშვები იღვიძებენ დილას, არიან ადამიანები, რომლებსაც ტელევიზორები აქვთ. ან ვიღაცა მათხოვა დღეს ფუფუნების ვიღაცის, რატო ამტკიცებენ იმას, რომ ტელევიზორი თუ აქვს სახლში ადამიანს, ეს კარგ რამეს ნიშნავს? ეს საერთოდ არ ნიშნავს არაფერს. ეს თვითონ უნდათ რო კონდე ტელევიზორი, კიდე დაადებილონ ხალხი ხო თევანდე დღეს ტელევიზორი, მე რო უყურებ ტელევიზორს, სულ ჩართული მაქვს. მინდა ვიგძნო, მე რამ ხელაზე გამაგიჟებენ, რო რამ ხელაზე დაადებილებენ ხალხს, მე უკუთ მოქმედებს მაინც. და ვიღაცები მაგით იკმაყოფილია ინდური სერიალებით, მექსიკური სერიალებით, ერთმანეთს რო ეწინააღმდეგებიან პოლიტიკური იდეოლოგიით. რატო ხდება ყველა ტელევიზიებზე ზუსტად იგივე პროპაგანდა? ინდური კინოების იმისი, ამიტომ პენსიონერებს რო ეკაიფებიან. ხო, ამერიკაში და არის დამწებენ, ხო, და ევროპაში სერიალები. იქ აი იმიტო არის რომ იმ პენსიონერს აი იმის უფლება იგი უნდოდეს გაწევს ხელს და იმასაც შეჭამს, ამასაც შემოწევს, ჩვენგან ჩავაგებაც რა მომლელი წეკულება იმასაც მიაჭერს და ის ცხოვრობს. აქ ხო პოტენციური თვალები ვართ ყველა. ყოველ წამს ნებისმიერ ადამიანს ღიმილიც რო კონდეს, სახელშეულება ადგეს და თავი მოიკლას, იმიტომ რომ იმის თვალწინ რა მოხდება მის ოჯახში მეორე წამს, გამორი არევინ არის ის? ვერანუ ხდება ამას, რომ დილის გადაცემები დიდის ეკრანები ვაცები საჭმელს აკეთებ, მე ვარ მომსრე, ასე პატარა მონიტორზე სახემიდებული ბავშვები გამიკვირდა, კი გამიკვირდა. რო დაალაგენ ზოგი ბაღში, ზოგი იმაში, ბევრი ბავშვებზეა ოჯახში ლაპარაკი. და ტელევიზორი არ ჩანდა კარგად და ისი ბრალი იყო, ისი ენა ნასობი იყო მონიტორები. ისაჭმელებდი ტელევიზორში, რომ ენი ტლიკავდნენ ბავშვები. ამ სიმართლეს სადმე უდიან? რაზე ლაპარაკობენ საერთოდ? აი მსხვენია გადაზგებიცები კონცერტი რომ აქვს და პუზე რომ მიდგება, სამეც და არ იყოს უხერხულია რა, ეს არ შეიძლება თან რაღაც საჭმელს იმას რაღაც ხო შეგაკანდა ხან ადამიანს რაღაც. ეხა სახლამდე რომ მიდიხარ და იქ რაღაცა უნდა პატარა გაგიტყდეს რა, არ მაქვს იმის უფლება. არცეთ არჩენ, არცები რო შეხედო ხო შინაგანა დაცხა შეიძლება საკუთარ თავს დავადოთ და გამოსავალში გონძებოთ. არ შეიძლება უკვე საქართველოს დრო არის ყველა ქუჩაში გამევიტან თითო ლუკმაპური, არავითარ რევოლუცია მას არ ჭირდება. თითო ლუკმაპური და დაუდოთ იმათ, ვისაც არ აძღებს ის რაც აგვართვენ. ბოლომდე თუ მსხვერპლი არ გადე, თუ არ გაბედე, ერთ ლუკმაზე რო იქნები ჩამოკიდებული, სულ მშიერი იქნებია.
ჩაწერა რომ დავამთავრეთ, რობიმ და ლელამ ისევ მანქანით დამაბრუნეს რადიოში. საშუფთხოვე კიდევ ერთხელ და ბოლო ხმაზე ჩაერთოთ ის საოცარი ხორუმის ქარგაზე აგებული სიმღერა, რომლის მოსმენაც აქეთ აგზაზე არ მეყო. თქვენ სამ სიმღერით გემშვიდობებით, მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის, თქვენ მოსმენდით პოდკასტ ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს, მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. Sit your trip, you never.
Johnny, when a blind man's king, a yellow bullet with a red.